รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง
ท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านครับพบกับการรายงานข่าวสุขภาวะสารใจสารพลังจากกระผมอิสระดุชิตจันทร์ศรีภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับรายงานจากสถานีวิทยุเพื่อการศึกษาอุดรธานีครับท่านผู้ฟังครับประเด็นที่ผมจะพูดคุยกับท่านผู้ฟังในวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นประเด็นที่ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการโฆษณาเกินจริงนี่คงจะต้องมาทบทวนมาพิจารณาเอาบริบทแห่งความเป็นจริงมาพูดคุยกันนิดหนึ่งครับผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับท่านหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะวันนี้ขยะทางอากาศเนี่ยมันมีเยอะเกินไปไหมขยะอากาศที่ว่านี้บางคนอาจจะไปมองว่าเอ๊ะมันหมายถึงอะไรบ้างล่ะคุณอิสระขยะอากาศอย่างเช่นการโฆษณาพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกินจริงตามสถานีวิทยุบ้างตามโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมบ้างเคเบิลทีวีว่ากันไปครับแต่ประเด็นที่ผมจะเจาะลึกให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจในบริบทที่แท้จริงวันนี้ก็คือว่าวันนี้เนี่ยการโฆษณาที่หลายคนไปมองพุ่งเป้าไปที่วิทยุชุมชนแล้วก็เกิดอาการรังเกียจเดียดฉันว่าวิทยุเหล่านี้สร้างมลพิษทางอากาศเอาเรื่องที่ไร้สาระนะมาอ่อนแอมาออกอากาศให้คนฟังเขาได้ฟังบ้างท่านผู้ฟังครับด้วยความเคารพครับในฐานะที่ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นนักจัดรายการวิทยุจะบอกว่ามืออาชีพก็คงไม่ใช่นะครับเพียงแต่ว่าทำมานานทำมาได้10กว่าปีปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่16นะปี2540ที่ผมทำวิทยุมาเนี่ยผมอยากท้าความให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนิดหนึ่งว่าเดิมทีเนี่ยคนที่ทำวิทยุเนี่ยนะครับเขาต้องไปเสียเงินซื้อเวลาชั่วโมงกันหนึ่งประมาณ 50,000 จน 60,000 บาทจึงจะมีสิทธิ์จัดรายการวิทยุได้และที่สำคัญครับต้องมีบัตรผู้ประกาศข่าวก่อนนี่การที่มีบัตรผู้ประกาศข่าวก็ทำให้พวกเราเองที่เป็นนักวิทยุเนี่ยเข้าใจว่าโดยบริบทการทำสถานีวิทยุต้องทำแบบไหนต้องทำอย่างไรแต่วันนี้ที่มันเป็นปัญหาก็คือว่ามันเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ฟังวิทยุชุมชนจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มอ่ะกลุ่มที่1ก็คือกลุ่มที่เป็นมืออาชีพมาทำกลุ่มที่เป็นมืออาชีพมาทำนี่เราไม่ห่วงครับเพราะกลุ่มนี้เขาจะเข้าใจว่าอะไรบ้างที่เขาทำได้และอะไรบ้างที่เขาทำไม่ได้เช่นตื่นเช้ามาเขารู้ว่าเปิดสถานีเขาต้องมีการเปิดเพลงชาติก่อนทุกต้นชั่วโมงต้องมีการประกาศข่าวประกาศว่าสถานีชื่ออะไรตั้งอยู่ที่ไหนอันนี้มืออาชีพเขาทำหมดครับกลุ่มนี้ไม่ห่วงครับ8นาฬิกาครบธงชาติ18นาฬิกาครบธงชาติกลุ่มที่2ครับท่านผู้ฟังกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุที่ไปจับมือกับนายทุนครับกลุ่มนี้ก็ไม่น่าห่วงครับคุณผู้ฟังเพราะว่าเขาเป็นกลุ่มที่เขามีความเข้าใจในการดำเนินหรือว่าวิถีของวิทยุว่าจะต้องดำเนินรูปแบบไหนอย่างไรแต่กลุ่มที่น่าตกใจที่สุดครับคุณผู้ฟังกลุ่มที่ทำให้วิชาชีพวิทยุหรือนักจัดรายการวิทยุทั้งหลายหรือดีเจที่กำลังโดนดูถูกหรือโดนปรามาสเนี่ยคือกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ไปตั้งสถานีวิทยุโดยไม่มีหัวนอนปลายเท้าครับคุณผู้ฟังฟังได้จำงงกลุ่มที่ไปตั้งสถานีวิทยุโดยไม่มีหัวนอนปลายเท้าวันนี้กลุ่มนี้คือกลุ่มไหนกลุ่มที่ไปจับมือกันกับผู้ผลิตอาหารเสริมครับคุณผู้ฟังไอ้เนี่ยกลุ่มนี้คือกลุ่มที่กำลังเป็นปัญหาใหญ่กลุ่มที่1กลุ่มที่2ปฏิบัติตามระเบียบกสทช.เอ๊ะทุกประการบอกให้ไปขอใบอนุญาตกลุ่มนี้เข้าไปกลุ่ม1ไปกลุ่ม2ไปแต่กลุ่ม3ตีหัวเข้าบ้านครับยุทธการทำยังไงฮะพอไปจับมือกับโรงงานผลิตอาหารเสริมมาซัวไอ้โดยเฉพาะด้วยความเคารพนะครับไอ้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทพวกฟูรูฟิตทั้งหลายนี่กำลังฮิตกันซะเหลือเกินทั่วบ้านทั่วเมืองหรือไม่ก็คือพลังชายแห่งความเป็นชายเนี่ยแม่คิดฮอตกันเหลือเกินนี่วิธีการกลุ่มนี้เขาทำยังไงเขาก็ไปสมมติว่าเขาอยากมาอยู่จังหวัดสกลนครเขาก็มาถึงปุ๊บมาขอเช่าที่ดินคุณนะที่ดินคุณ1ไร่ให้เดือนละ 2,000 ว่าไปให้เดือนละ 1,000 บาทถึง 2,000 เขาไม่ได้จ่ายแพงนะชาวบ้านก็ดีใจครับได้เงิน 1,000 ถึง 2,000 ก็ให้เขาตั้งสถานีวิทยุพอเขามาตั้งเสร็จปุ๊บขึ้นมาก็อะไรครับด่วนสุภาพสตรีอยากให้อะไรก็ว่าไปโฆษณาอย่างเดียวแล้วก็บอกว่าอยากซื้อสินค้านี้ไปซื้อที่ไหนแต่แล้วก็มีบทสัมภาษณ์ที่มันแรงเกินเหตุมีบทสัมภาษณ์ที่มันดุเดือดที่ฟังแล้วเราฟังแล้วโอ้โหวัดไม่ได้ทีนี้ชาวบ้านทั่วไปชนทั่วไปครับไม่เข้าใจก็เลยไปตีหมารวมว่าไอ้กลุ่มเนี่ยดูซิมันโฆษณาอย่างนี้คนที่เขาทำถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยครับมันเจ็บช้ำน้ำใจครับมันเจ็บช้ำน้ำใจนะครับเ พราะกลุ่มนี้มาถึงรุ่นหนึ่งถ่ายทอดข่าว7นาฬิกา19นาฬิกาไม่มีการถ่ายทอดครับ7โมงเช้าเปิดไปก็ฟังทั้งนี้ฟังทั้งนี้อยู่นั่นแหละมดตีมดชาตินะพอถึง1ทุ่มก็ยังใครอยากได้ของดีอยากมีพลังชายเป็นชายก็ยังอยู่อย่างนั้นนะครับถามว่ามีการตัดสปอตต้นชั่วโมงมันไม่มีสถานีตั้งอยู่ไหนไม่ทราบให้เบอร์โทรอย่างเดียวให้ผลิตภัณฑ์ให้เบอร์โทรกลุ่มนี้ครับคือกลุ่มที่กำลังทำให้วิชาชีพวิทยุเขาตกต่ำครับกสทช.ต้องไปมองย้อนว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมกสทช.ปล่อยให้คนกลุ่มนี้อยู่ได้ที่มันช้ำใจที่สุดครับคนกลุ่มนี้บางคนผมเคยคุยด้วยนะท่านผู้ฟังฮะผมเคยรู้จักบางคนที่ผมรู้จักในพื้นที่เนี่ยผมก็ถามพี่ทำนี่พี่ไม่กลัวกสทช.มาจับเหรอกลัวทำไมปรึกษากสทช.แล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วแต่ผมก็เลยแอบไปคุยกับในจังหวัดอุดรธานีเขาจะมีสำนักงานกสทช.เขตที่8ครับท่านผู้ฟังจับด้วยความเคารพครับไปคุยกับผอ.กสทช.เขต8ว่าเนี่ยมันมีเรื่องอย่างนี้เกิดขึ้นล่าสุดก็ยังมีอีกแล้วครับอะไรตระกูลพวกอาหารเสริมอาหารเสริมการอาหารเสริมพอส่งเรื่องไปกสทช.ผ่านมา6เดือนก็ยังทำอะไรไม่ได้ฉะนั้นวันนี้ที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้ท่านผู้ฟังผมแค่อยากจะบอกว่าโดยบริบทแล้วกลุ่มที่เป็นนักวิทยุมืออาชีพกลุ่มที่เป็นนักจัดรายการวิทยุที่เขามีสปิริตที่เขามีจรรยาบรรณเขามีอยู่เพียงแต่กลุ่มที่มาทำคือไม่ใช่นักจัดรายการวิทยุครับไม่ใช่ครับเป็นนายทุนที่เขาตั้งสถานีวิทยุขึ้นมาแล้วก็จ้างคนพูดขายสินค้าเพียงแค่นั้นเองนี่คือเป็นที่มาของขยะกลางอากาศดีเจมืออาชีพจริงนักจัดรายการตัวจริงเขาไม่ทำกันครับฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ฟังถ้าเห็นมันแปลกๆเห็นว่ามีบอกว่าตั้งอยู่จังหวัดนั่นตั้งอยู่พื้นที่นี้ฟังดูแล้วมันเป็นขยะทางอากาศแจ้งไปที่กสทช.ครับไม่รู้จะแจ้งไปที่เบอร์ไหนโทรไป1200น่าจะเป็นการดีที่สุดครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเวลาหมดแล้วครับวันนี้มีเรื่องดีๆที่เป็นประเด็นน่าสนใจจากเรื่องของสุขภาวะอิสราเอลก็จะนำมาเล่าสู่ท่านฟังต่อไปครับวันนี้กระผมอิสราเอลประชิดจันทร์ศรีต้องลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน
สารใจสารพลัง